Jak vznikají bouřky? Jakmile rodiče zmizeli, děti si oddychly. Nastalo dvouměsíční období svobody, léta a radosti. Obloha sice byla stále zatažená, ale už přestalo pršet, jen drobně krápalo. Babi, tatínek říkal, že umíš počítat kapky a že víš, jak vznikají. Nedalo Ondrovi a ještě než se vrátili do chalupy, musel se babičky zeptat na to, co mu vrtalo hlavou. Počítadlo na kapky nemám. A kolik jich je v těch mracích nad námi, to nevím. Hodně. Ale můžeš si to představit asi tak, že v jednom krychlovém metru oblaku je asi 1 gram vodních kapiček. To máš, jako bys tamhle do Ferdovy psí boudy rozprsknul vodu, kterou nabereš čajovou lžičkou. Takže kdybychom shromáždili všechny kapičky z metru krychlového mraku, dostali bychom jen tu jednu jedinou lžičku vody? Ptala se Katka. Ano, odpověděla babička. Tak málo vody je obsaženo v tom oblaku. A jak je teda možné, že z těch mraků tak strašně leje, že si musíme vzít pláštěnky? Byl zvědavý Ondra. Protože tam není jen ten 1 metr krychlový, ale oblaka jsou mohutná a velká. Obsahují miliony krychlových metrů. A i když z oblaků stále prší, doplňuje se do nich vlhkost zase zpátky, třeba pomocí stoupavých proudů. Takže lejt může jen z velkých mraků a z malinkatých mráčků neprší? Ptala se Katka. Máš docela pravdu. Z těch nejmenších mráčků neprší, je v nich málo vody. Když takový malý obláček z oblohy zmizí, tak se nevypršel, ale vypařily se z něho všechny ty malinkaté kapičky. Oblak se přeměnil v neviditelnou páru. Pára je přeci viditelná, namítl Ondra. Když mamka vaří oběd, kouří se tam pára nad hrncem, babička ho poučila. Když říkáme, že něco kouří, pak je to kouř a ne pára. Kouř jsou spaliny, saze, třeba z ohníčku, který vám udělám, až nebude pršet a na kterém si upečeme buřty. Hurá, skočili do řeči obě děti a zahrajeme si tramské písničky. To bych ráda věděla, kdo je zahraje. Na tu starou oprýskanou kytaru, která visí támhle na zdi, hrával tramské písničky akorát děda, když byl ještě živ. Já to neumím ani naladit. To vám raději namísto toho budu vyprávět, ujistila děti babička. My ti taky budeme vyprávět. Třeba u nás ve třídě lípa, ten chodí za školu kouřit a... Halekal Ondra, ale Katka ho okřikla, ať nechá mluvit babičku o tom, jak vzniká déšť. No a ta pára nad hrncem, pokračovala babička a zapálila si přitom cigáro, snad aby dětem připomněla, jak vypadá kouř. To není vůbec pára. Pára je totiž neviditelná. Nad hrncem už molekuly vodní páry skapalněly. Jsou z nich malé kapičky, proto už je vidíme i pouhým okem, jako bílý obláček nad hrncem. My jsme ještě molekuly nebrali, prohlásil smutně Ondra. To je docela jednoduché, odfoukla babička kouř z cigarety a pokračovala. Každou hmotu, třeba tadyhle ten popelník, tamhle kamna, kámen, tebe i Katku, prostě úplně cokoliv, můžeme rozdrobit na menší kousky. Katka protestovala. Babi, já nechci, aby mě někdo drobil na kousky. Já vím, to jsem řekla jen tak obrazně, abyste věděli, že se to týká úplně veškeré hmoty. Tak třeba ten popelník. Rozpůlíte jej a máte 2 menší kousky. Vezmete jednu tu půlku a zase ji rozpůlíte, takže máte další 2 ještě menší kousky. A tak to dělíte a dělíte, až se budete muset nakonec vzít lupu a později i mikroskop, abyste vůbec ty malinkaté části viděli. Nakonec budete mít už ty nejmenší částečky, které se vám už dál dělit nepodaří. Jmenují se atomy a jsou tak malé, že nejdou vidět ani nejsilnějším mikroskopem. Staří Řekové jim dali jméno atomos, což znamená dále nedělitelný. Dneska ale vědci vědí, že i atomy se skládají z ještě menších částic, jenže ty už se děsně obtížně zkoumají. Atomy se často shlukují do větších skupin a právě ty skupiny se nazývají molekuly. Děti poslouchali ani nedutali. Nedovedli si vůbec představit, jak něco takového vypadá. Přemýšlivá Katka pak řekla, takže je to podobné jako u nás ve třídě. Žáci jsou jako atomy a když všichni sedí ve třídě, jsou dohromady molekula. Jo, to si přirovnala moc hezky, Kačko, pochválila ji babička. Molekuly se skoro vždycky skládají z různých atomů. Stejně jako celá vaše třída se skládá z různých žáků, ale někdy je třeba jen 1 molekula složená z několika stejných atomů. Třeba kyslík, který dýcháme a který je obsažen ve vzduchu kolem nás. Každá molekula kyslíku vznikne spojením dvou atomů kyslíku, jako kdyby se stejná dvojčata chytla za ruce a pevně se držela. Jako kdyby takový dva Ondrové drželi spolu a tvořili pevnou dvojici, molekulu složenou ze dvou atomů. Tak takový je právě ten kyslík. Jen výjimečně tvoří molekulu kyslíku jediný atom. Ale o něco častěji jsou v atmosféře taky molekuly kyslíku složené ze tří atomů. Jako kdyby se chytly za ruce nikoli dva, ale hned tři Ondrové. Mně doma stačí jeden Ondra, ušklíbla se Katka. Kdyby tam byly dva, anebo tři, utekla bych z domova. Mně by se další dva Ondrové líbily, uchechtnul se Ondra. Měli bychom proti tobě přesilovku. A vyplázl na Katku jazyk. Ta molekula kyslíku, která je ze tří Ondrů, tedy vlastně ze tří atomů, se jmenuje ozon, pokračovala babička. Ten je v atmosféře hodně důležitý, protože nás dokáže uchránit před nebezpečným kosmickým zářením. Kdyby nebylo ozonu, možná by na Zemi ani nevznikl život. Proto musíme ovzduší chránit a ne do něj vypouštět jedovaté látky z továren, řekla babička velmi vážně. A teď si představte tu vodu v hrnci. Ta se skládá z velikánského množství molekul. Molekulu vody si představíte jako tři mikroskopické kuličky. Dvě z těch kuliček jsou atomy vodíku a jedna je atom kyslíku. A to všechno dohromady je voda. Tyhle tři kuličky drží pohromadě. Pohybují se spolu sem a tam, narážejí na ostatní molekuly, asi jako když stojíte frontu ve školní jídelně a strkáte se mezi sebou. Když vás někdo hodně zlobí, dáte mu herdu a vyšťouchnete ho z fronty. V té vodě v hrnci je to stejné. Některé molekuly se tím narážením pěkně urychlí a proderou se až nad hladinu. Některé zase spadnou zpátky do vody a jiné stoupají jako balónky. No a to je právě ta pára. Říkáme, že se voda odpařuje. Teprve když se tyhle malé jednotlivé molekuly začnou nad vodou spojovat a drží se jich pohromadě víc a víc, asi jako když se nabaluje sněhová koule, přemění se na vodní kapičky. I ty jsou ale hrozně malinkaté. Pouhým okem je nevidíme. Když jich je ale hodně, pozorujeme to jako bělavý obláček páry. I když to slovo pára je nesprávné. Jsou to už kapičky tekuté vody. Stejně vznikají i oblaka. A až teprve v oblacích na sebe tyto mikroskopické kapičky vody narážejí a zase se spojují do větších a větších, až jsou tak velké, že je oblak neunese a vypadnou dolů jako déšť. A když v tom oblaku mrzne, mohou malinkaté oblačné kapičky namrzat a utvářet ty krásné krystaly, kterým říkáme sněhové vločky. Protože velké dešťové kapky vznikají srážením a spojováním menších kapiček, říkáme dešti, sněžení, kroupám a mrholení, jedním slovem srážky. To už jsme se učili v přírodovědě, prohlásila Katka. Tyhle ty srážky potom spadnou na zem, vsáknou se do půdy, ze které vyvírají prameny, z těch tečou potůčky, slévají se do potoků a říček, potom jsou z toho řeky a ty se vlévají do moří a oceánů. Tam se voda zase odpařuje nahoru, kde vytvoří mraky a ty jsou větrem odneseny někam, kde z nich zase prší. Paní učitelka říkala, že to je koloběh vody v přírodě. A že prý už je to tak miliony let, přisadil Ondra. Voda se tak může dostat z moří na celý svět. Tak to vás ve škole učili správně. Nejvíc vodní páry se odpařuje tam, kde je nejvíc tepla a nejvíc vlhkosti, v tropických částech světa, na mořích a oceánech. A tady u nás se nejvíc vody odpaří v létě. V horkém počasí tu často bývají bouřky, ze kterých prší silné srážky a vznikají přívalové deště, vyprávěla babička. A babi, jak vznikne taková bouřka, ptala se Katka. To vám ukážu zítra, až budeme vařit oběd, uděláme si takový malý pokus. Teď už běžte spát, nahoře v podkroví máte ten svůj pokojíček, dala jsem vám tam měkké deky a taky Ferda tam má u dveří svůj pelíšek, ten vás bude hlídat, aby vás neodnesl nějaký zloděj. I když vás mít na krku by pro něho spíš bylo za trest, myslím, že by vás co nejdřív zase vrátil a šel by se sám nahlásit na policii. Děti se zasmály a odešly po starých dřevěných schodech nahoru. Katka usínala a zdálo se jí o molekulách, jak si tak různě poletují, narážejí do sebe a mění se z páry na kapky vody. Ráno už nepršelo. Dokonce byla jasná obloha, jen v údolích mezi zvlněnými lesnatými vršky ležela vrstva mlhy. Slunce už dávno nahlíželo oknem do podkrovního pokojíku, ptáci švitořili ve větvích stromů a v sousedství poštěkával pes. Ferda byl zhůru, ale nehýbal se ze svého vyhřátého pelíšku. Měl hlavu položenou na tlapkách a díval se, až se Ondra a Katka pohnou a začnou vstávat. Na dvorku u sousedů přes ulici zakokrhal kohout. Na to nebyly děti z Prahy zvyklé a ten zvuk je probral. Posadili se na postelích a neochotně a ospale se soukali do bačkor, aby se šli dolů k babičce. Ferda radostně vyskočil, vrtěl ocasem a připojil se k ním. Po prudkých schodech dolů legračně hopsal, ale zvládl to. Babička seděla ve svém pokojíku a zahlédla děti otevřenými dveřmi. Měla zapnutý notebook, kolem na stole několik knih, na nose brýle a napůl studovala, napůl zapisovala. Vyhlédla přes brýle a pozdravila Katku s Ondrou. No to je dost, že jste vstali. Už to vypadalo, že budete pospávat celé dopoledne. Tam na stole v kuchyni máte snídani, tak ať vám nevystydne zelený čaj. Cože? Ohrnul nos Ondra. Zelený čaj? To nepiju. Doma nám mamka vždycky dělá kakao nebo horkou čokoládu. Tak tady máš zelený čaj, řekla odměřeně babička. A jestli ti nechutná, tak ho nepij. Kakao ani čokoládu ale nedostaneš. Můžeš se venku napít dešťové vody, to je tam od včerejška dost. Ondra se ušklíbl a následoval Katku, která už seděla u stolu a mazala rohlík máslem. Namazala i Ondrovi a bez řečí snědli všechno. Ondra nakonec vypil i ten zelený čaj, který mu tolik nechutnal. Věděl, že babička rozhodně nebude ustupovat jeho chutím, protože se držela zásady ber nebo nech bejt. Zatímco děti snídali, babička dopsala odstavec své chystané knihy, vytiskla poslední dvě stránky, aby si později mohla zkontrolovat text, zavřela notebook a přišla k dětem. Dneska bychom si vyšli na houby, co říkáte? Po těch deštích jich snad poroste dost, k obědu si uděláme smažené klobouky jako řízky. Jú, zajásal Ondra, kterému šly řízky pod nos mnohem líp než zelený čaj. A večer uděláme táborák, viď, babi? Babičce se ale nápad s táborákem nelíbil. V lesích je ještě mokro, všechno dříví bude nacamrané vodou. To by víc čoudilo, než hořelo. Táborák uděláme za pár dní, až dřevo vyschne. A taky je dneska neděle. V Konzumu mají zavřeno. Nemohli bychom koupit buřty? Jak to zavřeno? Divila se Katka. My doma jezdíme nakupovat do obchodňáku hlavně v sobotu a v neděli. Naši odvezou celý vozík až do auta, nákup bereme do několika velkých tašek. Milé děvče, budu si muset vážně promluvit s vašima, aby vám vysvětlili, jak to chodí na venkově. Budeš se asi hodně divit, ale nemáme tu obchodňák ani multikino a když se chceš dostat na druhý konec vsi, tak to nepůjde ani metrem, ani tramvají. Za to tu jezdí pěškobus. Má spoustu zastávek a jízdní řád je nejlepší na světě. Vždycky jen tak, jak potřebuješ ty. A to musíte vždycky v sobotu a v neděli chodit na houby, abyste měli co jíst, divil se Ondra. No jo, a když houby nerostou, natrháme si kořínky nebo oloupeme kůru ze stromu. Když takovou borovou kůru opečeš na pánvičce do zlatova a posypeš to nastrouhanou břízou, to je ohromná dobrota. A k tomu pijeme zelený čaj, řekla mu s vážnou tváří babička. Ondra na babičku zaraženě koukal, nehnul ani brvou. Chvíli přemýšlel a pak řekl. Babi, ale víš, že dneska houby porostou. Že dneska nebudeme mít borovou kůru s nastrouhanou břízou. To záleží taky na tom, kolik hub najdeš. Když budeš šikovný, budeš mít dobrý oběd. A taky se říká, že kdo sní zdejší borovou kůru s nastrouhanou břízou, narostou mu medvědí uši. Ve vesnici bydlí jeden chlápek, který ty medvědí uši má. A aby se mu nikdo nesmál, chodí i v létě v beranici, někdy v kulichu, ale většinou v té beranici. Ondra i Katka nevěděli, jestli tomu mají věřit. Babička měla nesmlouvavý a přísný výraz a dokonce byla trochu podmračená. Radši už pojďme na ty houby. Navlíkněte si tepláky a gumovky a jdeme. Za chvíli zamkli dům a vyšli po cestě mezi poli k lesům a údolím za vesnicí. Ferdu vzali s sebou, ale měli ho na vodítku. Babička dětem vysvětlila, že kdyby psa pustila, lítal by po lese jako zběsilý, hledal stopy zvěře a celý den by nebyl k vidění. Sice by se večer vrátil domů, ale jeho volné běhání v lese by se jen pramálo líbilo myslivcům a ani lesní zvěř by nejásala. Ferda věděl, že se jde na výlet a rval se dopředu, napínal vodítko k prasknutí a čenichem nasával všechny vůně světa. Katka připomněla, že se ve škole učili, že psi špatně vidí a nejvíc toho zjistí právě čichem. To si nemůžou prohlížet ani oblohu a mraky, ptal se Ondra. To nevím, ale asi ne, řekla babička. Oni psi ani nevidí barevně. Prý většina živočichů nevidí barevně. Člověk je jednou z mála výjimek. Takže pes nepozná, jestli je obloha modrá a mraky bílé? Ptala se Katka. Pravděpodobně to nepozná. Ani by nerozpoznal tebe na takovou dálku, třeba přes pole. Všimni si někdy, že když odběhne daleko a potom se zase k tobě vrací, jde po stejné trase, i když ty mezitím popojdeš o pořádný kus daleko. On při návratu sleduje svoji vlastní pachovou stopu a poté, co narazí na tvoji, tak běží po tvé stopě až k tobě. A dokáže i poznat, kterým směrem ta stopa jde. A jak to, že my poznáme modrou oblohu a bílé mraky? Byl zvědavý Ondra. Protože naše oko je dokonalejší. Umí rozlišovat barvy. Ale někteří lidé jsou barvoslepí. Vidí svět jen v šedých odstínech, jako by to bylo na černobílé fotce. A nebo ty barvy vnímají mnohem méně než my. A jak to, že obloha je modrá, když je vzduch neviditelný? No, vzduch trošku viditelný je, ale musí ho být hodně, vysvětlovala babička. Kdyby se zdíval na vzduch, který schováš do malé sklenice, nepoznáš, jestli tam vzduch je, anebo jestli tam je vzduchoprázdno. Když se ale rozhlédneš po celé obloze, vidíš oblohu, jako by to byl modrý oceán. Ale máš pravdu, že nemá žádnou barvu. Zrovna tak jako voda. Ta, když je teda úplně čistá, je taky bezbarvá. A viděl jsi někdy duhu? Ondra přikývl a Katka taky. Tak taková duha vzniká tím, že světlo prochází skrze kapičky vody, nichž se odráží zpátky, takže duhu vidíme vlastně jako v zrcadle. Ale sluneční světlo, o kterém si myslíme, že je bílé, se skládá ze všech barev. Asi jako když uděláte koktejl z různě barevných nápojů a promícháte to tak, že vznikne jedna jediná nová barva. Třeba to vaše kakao, to je hnědé, a když ho nalijete do bílého mléka, vznikne taková smíchanina. V mléku vidíte hnědé křivky a obrazce. A když to důkladně promícháte, vznikne béžový nápoj. No a u světla je to podobné. Od slunce letí fialový, modrý, zelený, žlutý a červený paprsek, ale pěkně všechny dohromady a pěkně promíchané, takže my to vnímáme jako smíchané bílé světlo. Když ale takové světlo vletí do zemské atmosféry mezi všechny ty miliony a miliony molekul, tak sice proniká dál až k zemi, ale část těch paprsků se v atmosféře jakoby rozprskne do všech stran. Děti poslouchali a snažili se představit si to. Po chvilce mlčení pak babička pokračovala. Taky si to můžete představit jako kulečník. Máte tam různé barevné koule, bílou, červenou, zelenou, žlutou, modrou, fialovou. A teď si dáte pěkně k sobě, do skupiny, všechny ty barevné koule, zatímco tu bílou dáte stranou. Vezmete tágo a šťouchnete do bílé, aby vlítla do těch barevných. A jako by se barevné koule chovaly podle určitých pravidel. Dopředu vyletí červená a žlutá, trochu do strany zelená a úplně do boku, do všech stran, se rozletí modrá a fialová. A přesně tak, jak se rozptýlí tyhle ty kulečníkové koule, rozptýlí se i barvy světla v naší atmosféře. Pořád rovně letí červené a žluté světlo, zatímco do všech stran se rozptýlí světlo modré a fialové. Ondro, obrátila se babička na zvědavého vnuka, jakou barvu má slunce, když vychází nebo zapadá? Červenou, vykřikl. Správně. To je proto, že červené světlo letí od slunce pořád dopředu a prochází dobře i skrze naši atmosféru. Naopak světlo modré se rozptýlí všude kolem. Když se rozhlédneš kamkoliv po obloze, uvidíš všude modrou barvu. To je to rozptýlené modré světlo. Ty jo, uznale souhlasil Ondra. To až řeknu ve škole paní učitelce, ta bude čumět. Tohle určitě nezná. Ondro, napomenula vnuka babička. Nikdy neříkej o paní učitelce, že bude čumět, i když si to třeba myslíš. Taková slova neříkej nikdy nikomu, nebo si lidi řeknou, že jsi sprostý. A to ty nejsi, protože jsi chytrý kluk. A abys věděl, paní učitelka toho určitě ví mnohem víc, než si myslíš. Ona se toho musela hrozně moc naučit na střední i vysoké škole a ještě vám to musí umět vysvětlit. Proto byste měli mít vaši paní učitelku rádi. Ona vás naučí to, co budete v životě potřebovat. My máme naši učitelku rádi, dodala Katka. Ona umí ovšem moc hezky vyprávět. A když jdeme na výlet, dokonce nám zpívá a hraje na kytaru. Je, babi, a když si uděláme ten táborák? A zahraješ nám taky na kytaru? Vpadl do toho Ondra. Táborák vám udělám, ale na kytaru vám nezahraju. To uměl děda. Když jsme byli mladí, naučil mě nějaké akordy, ale už to neumím. A navíc neumím zpívat. Ale můžeme si opéct buřty, dívat se na hvězdy a povídat si o počasí. Musíme ale počkat, až bude víc sucho, za pár dní. Juchu, zavískli obě děti. Babička si ale nebyla jista, jestli to byla radost z buřtů nebo z vyprávění o počasí. Ty buřty jí ale připadaly daleko pravděpodobnější. Cesta pokračovala dál, až se vnořila do lesa. Pozvolna klesala do mělkého údolí, kde byla mítina a tam už stál připravený indiánský tábor. Sem přijedou ty indiánské děti? divila se Katka. Děti sem zítra přijedou, ale ne indiánské. Budou z Prahy, jako vy. Na indiány si tady budou celou dobu jenom hrát, vysvětlila babička. A můžeme se sem na ně chodit dívat? Ptal se Ondra. Proč ne? Hlavně mi potom nechoďte domů pomalovaní válečnými barvami, abych vás poznala. Stačí, že budete zamazaní od bahna jako teď. Kdyby vás takhle viděla mamka, vykopala by válečnou sekiru a nezachránili by vás ani Siouxové. V údolí se udržovalo vlhko a teď dopoledne už se také dost oteplovalo. Po mlhách, které se brzy po ránu vznášely nad lesy, už nebylo ani památky. Nahoře, na doposud jasné obloze, naskakovaly první oblačné chmurky a vítr je unášel po nebi k východu. Později se z nich vytvářely kupovité mraky, které vypadaly jako obří květáky. Děti s babičkou procházely lesem a našly celý košík hub. Babička se tvářila spokojeně a k obědu slibovala houbové dobroty, polívku a kloboučky hub usmažené jako řízky. Když všichni vyšli z lesa, obloha byla ozdobená spoustou kupovitých oblaků. To jsou kumuly, vysvětlila babička. To je kupovitý oblak, který se nazývá kumulus. Tahle jména mraků pocházejí z latinského jazyka, ale můžeme je pojmenovat i česky. Tak jo, ožil Ondra, já bych jim říkal mrakus bubákus, a když je bouřka, byl by to mrakus hromus. A déšť padá z dešťovníku, sníh ze sněžníku. Bubákus budu říkat nejspíš já tobě, když budeš zlobit. Český název kumulu je kupa, protože prostě vypadá jako nakupená oblačná hromada, zasmála se babička. A uvidíte, že k večeru bude kup ubývat, až nakonec bude v noci jasno a taky chladno. Chladno? Ptala se Katka. Jak to, když je léto? I v létě může být chladno, zrovna tak, jako v zimě může být nezvykle teplo. Počasí se zkrátka střídá. Kdyby se neměnilo, neměli by meteorologové co na práci, nemuseli by nic předpovídat. Počasí by bylo pořád stejné. Aspoň vidíte, co musí při předpovídání počasí všechno vymýšlet. Počasí měří na meteorologických stanicích, pozorují pomocí družic a radarů a vypočítávají velkými počítači. Já pařím na počítači hry, vykřikl Ondra, div nevysypal košík s houbami. Postřílel jsem všechny piráty a... Babička ho zarazila. Z tohohle akorát zblbneš. Meteorologové žádné hry na počítači nepaří. Ty mají úplně jiné počítače, hodně velké a drahé. Počasí počítají tak složitou matematikou, že si to neumíš představit. Ty brďo, takže už asi nemají rosničky, co? Zahýňala se Katka, která moc dobře věděla, že rosničkami se počasí nepředpovídalo nikdy. Taky babička se zasmála. No to opravdu ne. Předpovídat počasí to je těžká matematika a fyzika. Kdo chce být meteorologem, musí se dobře učit hlavně tyhle předměty. Poledne dorazili zpátky do chalupy. Babička s Katkou začali připravovat oběd. Ondra šel na zahradu pozorovat oblaky. Babička dala vodu do hrnce a postavila jej na kamna. Katka zatím čistila houby. Za chvilku se ve vodě objevily bublinky, odtrhávaly se ode dna a stoupaly k hladině. Čím byla voda teplejší, tím byly bublinky větší, až se konečně začala voda vařit. Voda bublala a vřela. Zvenku přiběhl do kuchyně Ondra a líčil babičce, jak je nad vesnicí velký černý mrak. Babi, jak to, že ten mrak na nás nespadne? Ptal se. Protože takový mrak se skládá z malilinkatých kapiček vody, tak malinkatých, že každá z nich je docela lehoučká. A ve vzduchu jsou stoupavé a klesavé proudy, takže to vypadá skoro jako tady v tomhle hrnci na kamnech. Stejně jako bublá tady ta voda, promíchává se i vzduch nad námi, když to není vidět. A stoupavé proudy unášejí ty lehoučké oblačné kapičky do výšky, takže nespadnou. A když se začnou kapičky srážet a spojovat do větších a větších kapiček, vzniknou pak velké kapky, které už ten stoupavý proud neunese a proto padají k zemi jako déšť. A babi, jak se stane, že vznikne bouřka? Ptala se Katka. Slunce svítí a pěkně hřeje. Znáte to, jak se tetelí vzduch nad zemí? Obě děti přikývly. Tak to je horký vzduch od rozpálené země. A protože je takový vzduch horký, rozpíná se a proto je stále řidší. Vlastně se sám zředí tím, že se ohřeje. Jak to? Podivil se Ondra. To máš tak, vysvětlovala babička. Všechny předměty se zvětšují, když je zahříváš. Měřil jsi někdy teplotu teploměrem, když jsi byl nemocný? Ne elektronickým, ale takovým tím rtuťovým. A nebo se podívej venku za dveřmi. Tam visí teploměr, kde je v trubičce červený líh. Když se zvyšuje teplota, líh v trubičce stoupá, protože se jeho objem zvětšuje. A víte, co, uděláme si malý pokus. Jú, bude to tu jako na výzkumné základně, radoval se Ondra. No, tak vědecky bych to zase neviděla, ale vám se to bude líbit. A hlavně to po prázdninách nezapomeňte říct paní učitelce, protože za to dostanete pochvalu, řekla vážným hlasem babička a sáhla do lednice pro láhev piva. Postavila ji na stůl a sáhla pro otvírák. Babi, tatínek říkal, že po pivu se hloupne, zamračila se Katka. A nikdy nám nedovolil si cucnout, ale já jsem mu jednou trochu upila, když na chvilku odešel, a z matematiky jsem měla jedničku. No to je teda dobré, divila se babička. Tak to asi muselo být nějaké kouzelné pivo. Jednou vám ukážu starého dědka u herce tady ze vsi. Do hospody chodí každý den, vypije 15 piv za večer a z hospody ho musí vynášet. Přespí pod stromem na zemi a vypadá jako dobytek. Určitě neví, co je matematika, natožpak, aby z ní měl jedničku. Počítat umí jen do těch 15 piv. Každý si tady z něho dělá legraci a nikdo ho nebere vážně. Takže milánkové, tohle si klidně dělejte taky, ale teprve potom, co se rozhodnete být všem na obtíž. A víte, že děti pivo vůbec nesmějí. To my víme, řekla Katka. Já to chtěla jen zkusit a Ondra taky. Víte co? Po obědě si všichni dáme tohleto pivo, které stojí tady na stole. Vy ale dostanete jen tak málo, abyste si mohli jen srknout. Jen na ochutnání. Pivo má v sobě vitamíny a je dobré, ale obsahuje taky alkohol, po kterém se motá hlava. Proto se napijeme jen málo a vy to na mě nesmíte říct. Kdo se opíjí, zkazí si celý život. Chcete si přece celé odpoledne hrát a radovat se z krásného dne a ne někde sedět nebo ležet, když je vám špatně a kymácí se celý svět. No a teď vám ukážu ten pokus, slíbila babička. Otvírákem otevřela láhev, palcem zacpala hrdlo flašky a lehce jí zatřepala. Na pivu uvnitř se ihned vytvořila pěna a jakmile sundala palec, na hrdle láhve se nafoukla tenká vrstva bubliny. Katko, teď opatrně polož své dlaně na láhev, aby se zahřála vzduch nad pivem uvnitř té láhve, pobídla babička vnučku. Katka přimkla ruce na láhev a Ondra se zvědavě přiblížil, aby viděl, co se bude dít. Chviličku se nedělo nic, ale v zápětí začala bublina na hrdle růst. Zvětšovala se a nakonec se rozprskla. Jak to? Žasl Ondra. Babička to dětem vysvětlila. Protože kačka svým teplem z rukou ohřála vzduch uvnitř láhve. A jak už jsem říkala, když se vzduch ohřívá, roztahuje se, zvětšuje objem. Proto vytlačoval tu bublinu nahoře, jako kdybyste nafukovali balónek. Až se nakonec vzduch zvětšil natolik, že to bublina nevydržela a praskla. Ale pozor, kdybyste zvážili i ten zvětšený vzduch, pořád by vážil stejně. On se jen roztáhl. Jinak je v něm pořád stejný počet molekul. Říká se tomu zákon zachování hmoty. Jako kdyby ve třídě sedělo v lavicích 30 dětí, ale pak by se místnost zvětšila a děti by si mohly odsednout dál od sebe. Tím by se třída zředila, stejně jako tímhle rozpínáním se ředí i vzduch. Teplejší vzduch je tedy řidší než stejně velký objem studeného vzduchu. Řidší vzduch je taky lehčí než vzduch hustší. Na to přišli už v 18. století vynálezci, kteří vymysleli horkovzdušný balón. V balónu je horký vzduch, proto je balón lehčí a může vystoupat do výšky. My jsme s paní učitelkou pouštěli papírové balónky, pod kterými hořela svíčka. Balónky odletěly jako pírka, připomněl Ondra zážitek z jednoho školního výletu. Ano, to říkáš správně, podotkla babička. A v atmosféře se děje něco podobného. Slunce zahřeje některá místa víc a jiná míň. Víte, jaká vedra bývají v Praze, když třeba vystoupíte z auta na asfaltovém parkovišti před supermarketem, kam smaží slunce tak, že je asfalt celý rozteklý. A když hledáte chládek, jdete do parku nebo do lesa, kde je stín a není takové horko. V přírodě je to rozmanité, někde jsou horká místa, jinde studená. Nad těmi horkými je pak také horký vzduch, který je potom lehčí a stoupá do výšky stejně jako ten balón. A teď se podívejte na klokotající vodu v hrnci na kamnech. Děti přešly od stolu ke kamnům. Vroucí voda bublala nahoru a dolů, div, že hrnec na plotně neposkakoval. Dno hrnce je nerovnoměrně ohříváno, pokračovala babička. Některé části vody se zahřejí víc a jiné míň. Ty teplejší pak probublají nahoru k hladině, kde se ochladí a zase klesají ke dnu. To samé se děje i v atmosféře. Nad některými místy vzduch stoupá do výšky a v těchto stoupavých proudech potom vznikají kupovité mraky. Jmenují se kumulus, řekl Ondra a připadal si děsně chytře. Výborně, pochválila ho babička. A víte, jak můžete rozpoznat, že je ve vzduchu stoupavý proud? Děti zavrtěly hlavami. Viděli jste někdy kroužit dravce vysoko na obloze? Létal si tam a přitom nehnul křídly. Takoví dravci umějí zjistit, kde se zrovna stoupavý proud nachází. Mají to dáno od přírody. Letí tam a nemusí se namáhat máváním křídly. Vzduch je do výšky vynese sám. Od dravců se to naučili také piloti větroňů. Hledají stoupavé proudy a když je najdou, krouží v nich a stoupají až k oblakům. A pak můžou klouzat z velké výšky do velké dálky. Jako když si Ondra loni vyrobil papírovou vlaštovku a vylezl s ní až na střechu, odkud vlaštovku vypustil, aby dolítla daleko. Maminka ho potom za to seřezala. Babi, koupíš nám větroň? Žadonil Ondra. To ví, že jo. Až mi přijde příští důchod, koupím vám spoustu větroňů. Ale akorát tak na obrázcích v knížce. Katka se rozesmála. Těmi si ale moc nezalítáme. No to ne, vy trumberové. Opravdický větroň je drahý a taky byste si museli udělat výcvik a pilotní průkaz. Na to jste ale zatím moc mladí. Když se budete chovat slušně, nebudete mluvit sprustě, kouřit a trhat mouchám nožičky, vezmu vás na jedno sportovní letiště. Můj kolega tam s větroněm lítá a sveze vás. Katka s Ondrou povyskočili a zatleskali. Vypadalo to, že tohle budou nejzajímavější prázdniny, jaké si mohli přát. Ondra by sice čas od času nějaké mouše rád nožičku utrhl, aby zjistil, co to udělá, ale vidina létání ve větroni byla daleko silnější. Pro takový výlet byl ochoten nechat aspoň do konce prázdnin všechny mouchy na pokoji. Večer se Katka odebrala nahoru do podkroví a zalezla pod deku. Ondra ještě chvilku zůstal dole u babičky, která si zase zapnula notebook a pokračovala v psaní knihy. Díval se jí přes rameno a pozoroval, co píše. Při vertikálním posunu oblačného elementu dochází při dostatečném parciálním tlaku vodní páry k saturaci. Výšku kondenzační hladiny pak zjišťujeme z části empirický úpravou Clausiovy a Clapeyronovy rovnice, ale předtím vezmeme v úvahu diferenciaci stavové rovnice podle vertikální souřadnice. Ondra vůbec nechápal, co to babička píše, ale ty věty s tolika cizími slovy mu připadaly natolik vznešené, že se je naučil jako básničku. Babička si Ondry nevšímala. Vlastně ho už vůbec nevnímala. Zcela se soustředila na psaní své odborné knihy. Ondrovi za chvilku připadalo babiččino psaní málo akční. Nebyla to žádná střílečka ani let kosmickou bitevní lodí. Nenápadně se vytratil nahoru do pokojíku a před spaním si ještě v hlavě přehrál ty věty, kterým jinak ani zamák nerozuměl.